Lietuvos Atlik Radijos pragadanė pramas. Assalomu alaykum. Bugun 27-avgust chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Ozod navigator boshlovchilari Farrux Yusufiy va Alisher Siddiq. Bugun Ozod navigatorda siz yashaydigan mamlakatda ijtimoiy muhofaza qanday yo'lga qo'yilgan degan savolga javob izlaymiz. Marhamat, Skype'larimiz ochiq, tayyor turing. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiraman. 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist Soljon Abdurahmonov Germaniyaning Yohan Filipp Palm jamg'armasining so'z va matbuot erkinligiga bag'ishlangan yuksak mukofoti sohibi bo'ldi. Uznet ma'lumotiga ko'ra, Palm jamg'armasi bu vaqtda kecha ma'lum qilgan taqdirlash marosimi esa 30 noyabr kuni Germaniyaning Shorndorf shahrida bo'lib o'tadi. Palm jamg'armasi mukofot egasini 10 ming yevro miqdoridagi pul bilan ham taqdirlaydi. Soljon Abdurahmonov 2008 yil iyun oyida yirik miqdorda giyohvand moddalar saqlaganlik va tarqatganlikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Huquq himoyachilari jurnalistning qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini ta'kidlab keladi. O'tgan yili xalqaro amnistiya tashkiloti Soljon Abdurahmonovni siyosiy mahbus deya e'tirof etdi. Toshkentga afrikalik sportchilarning kelishi taqiqlanishi mumkin. 8-14 sentyabr kunlari Toshkentda o'tadigan xalqaro kurash chempionatida afrikalik sportchilarning qatnashish masalasini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hal qiladi. Bu haqda xabar qilgan Itartas agentligi ma'lumotiga ko'ra, vazirlik Ebola virusi tarqalgan G'arbiy Afrika sportchilarining Toshkent chempionatiga kelish yoki kelmaslik borasidagi qarorini avgust oxirigacha aytishi kutilmoqda. Xalqaro kurash federatsiyasi Ebola virusi tarqalishi xavfi ortidan G'arbiy Afrika lekin 9 sportchining Toshkent chempionatida qatnashish masalasini hal qilishni so'rab O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga rasmiy maktub jo'natgan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti Ebola virusini xalqaro miqyosdagi tahdid deb e'lon qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, G'arbiy Afrikada Ebola virusidan o'lganlar soni 1200 kishidan oshgan. O'zbekiston bilan Hindiston o'rtasida imzolangan yangi shartnomaga ko'ra, Navoiy kon kombinati keyingi 5 yil davomida Hindistonga 2000 tonna uran rudasi yetkazib beradi. Bu haqda xabar qilingan Indian Express nashriga ko'ra, 2000 tonna uran 3,5 milliard AQSh dollariga baholangan. Shukurlarda O'zbekiston Janubiy Koreyaga eksport qilinayotgan uran miqdorini 300 tonnadan 500 tonnaga yetkazish bo'yicha ham yangi shartnoma imzolashni rejalashtirmoqda. O'zbekiston uran zaxiralari bo'yicha dunyoda 12-chi o'rinda turadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining O'sh viloyat boshqarmasi o'z shanini bulg'aganini iddao qilib, O'shlik jurnalist Shohruk Soyipovni sudga berdi. Da'vo arizasida qo'mita jurnalistni 1 million so'm, ya'ni taqriban 20 ming AQSh dollari miqdorida undirib berishni suddan so'ragan. Qo'mita matbuot kotibi Rahat Sulaymonov, agar jurnalist sudgacha ajomatchilik oldida kechirim so'rasa, da'vodan voz kechish mumkinligini ma'lum qildi. Qirg'iz chekistlari Shohruk Soyipovni sudga berishiga jurnalistning Farg'ona rus saytida e'lon etilgan maqolasi sabab bo'lgan. Maqolada muallif ismi oshkor etilmagan manba so'zlariga tayangan holda O'shda maxsus xizmat xodimlari dindor odamlarni qo'lga olib taqiqlangan tashkilotlarga aloqasizligi aniqlangandan keyin ham ularni qo'yib yuborish uchun 500 dollar talab qilgani haqida yozgan. Shohruh Soyipov 2007 yilda O'shda o'ldirilgan jurnalist Alisher Soyipovning ukasidir. Kecha Bishkekda jin laqabli sobiq deputat Altinbek Arzimbayev qora niqob taqqan noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi. Arzimbayev olgan jarohatlari oqibatida shifoxonada vafot etgan. Bu vaqtda ozodlikka Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. 2 yil avval Altinbek Arzimbayev Qorako'l shahar kengashida deputat qilib saylangan, biroq sudlanganlik vajidan deputatlik mandati qaytib olingandi. Kecha Minskda bojxona ittifoqiga a'zo Rossiya, Belarus, Qozog'iston hamda Ukraina prezidentlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yevropa ittifoqi mulozimlari ishtirokida seshanba kuni bo'lgan uchrashuvda Ukraina sharqidagi vaziyat muhokama qilindi. Kuzatuvchilar Rossiya va Ukraina prezidentlari o'rtasida bugun ham davom etayotgan muzokaralar kutilgan natijani berishiga shubha bilan qaramoqda. 26 avgust kuni oqshom Putin va Poroshenkoning Minskdagi uchrashuvi qariyb 2 soat davom etdi. Uchrashuv natijalari bo'yicha matbuot oldida qilgan chiqishida Vladimir Putin Ukraina sharqidagi aholiga gumanitar yordam ko'rsatish, gaz masalalari muhokama etilganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari saytimizda.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba 27 avgust Toshkentda soat 19:05 o'tdi va efirda Ozodlik radiosining Ozod navigator
kim gapiryapti? Kim gapiryapti? Biz bilan efirda bugun Farrux Yusufiy. Yana bir marta qayd etamiz. Farrux Yusufiy, eslab qolinglar. Agar hali ham kelmagan bo'lsanglar, mikrofon oldiga Farrux Yusufiy. 3 haftada Donbass va Lugansk.
Donbass emas, bu sadrdagi har doim adashtiraveradi.
Siz siz sadr ekani anaqaga jo'natdingiz, Braziliyaga jo'natdingiz.
Braziliyaga.
A siz Donbass
qarang,
nuqul tinglovchilarga qani farqi ketdi.
Sadrdagi geografiyani yaxshi o'qimaganda men Dominikan Respublikasiga ketdim, Donbass bo'pti, qarang.
Yo'q, o'sha Donbassdan to'g'ridan-to'g'ri ulashga sal qoldi, men aytdim.
Yo'q, Dominikan Respublikasiga
ketdi. U ketdimi desam, yo'q, oilasi bilan ketdi dedi. Yo'q edi, oilasi bilan Donbassga ketibdi.
Donbassda nima bor? Donbassda vaziyat nima qilib turgan bo'lsa?
Yo'q, endi balkim shu endi ekstremal turizm degan narsalar haqida gaplashardik, balkim keyingi navigator eshitirishlarimiz qanaqa turdagi ekstremal turizmni bilasiz degan. Ba'zilar masalan Donbass va Luganskga ekstremal turizm uchun borishlari mumkin.
Donbassga bordik.
Iroq va Shom degan davlatlar ham bor ekstremal turizm uchun yaxshi mamlakatlar.
Demak, bugungi mavzumiz ekstremal dam olish emas. Bugungi mavzumiz siz yashaydigan mamlakatda ijtimoiy muhofaza qanday yo'lga qo'yilgan, ya'ni odamlar umuman ijtimoiy jihatdan qanday muhofaza qilingan, ana shu mavzuni bugun muhokama qilamiz. Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufiy bizga Ozod Skype, Ozod Naviga, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Voz Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va muloqotimizni ozodlik.org sahifasi Facebook.
Men esa eslatib o'taman, bizni jonli efirda har doimgidek YouTube portalimizda, Facebookda jonli eshitirishimizni, shuningdek o'zingizning yaxshiroq mobil telefoningizda eshitishingiz mumkin. iPhone, Samsung, marhamat, bemalol eshitaverasiz. Yana bizni eshitish yo'llari